Posloucháte podcast na fintech.cz.
Důvěra v ekonomiku podle Českého statistického úřadu jak u firem, tak u spotřebitelů je na nejnižších úrovních. Pan premiér Fiala nedávno pro fintech řekl, že co se týče ekonomiky, to nejhorší máme za sebou, že už se situace bude jenom zlepšovat. Tedy bych se vás zeptal, jak to vidíte vy, zda skutečně to nejhorší v uvozovkách již máme za sebou, nebo naopak ještě nás čeká mnoho nepříjemností.
Tak my máme určitě za sebou některé konkrétní dramatické změny, s kterými jsme nepočítali. Prvním byl COVID, nikdo jsme neznali tu situaci, nebo respektive naše generace nic podobného nezažila. Museli jsme se s tím vypořádávat složitým způsobem, způsobilo to neuvěřitelně komplikací v celých výrobních řetězcích a v celé ekonomice. Tou druhou samozřejmě byl šok z důsledků války na Ukrajině, agrese ruské na Ukrajině, kdy nám vystřelili ceny energií způsobem, který byl likvidační. V tomto pohledu souhlasím s panem premiérem, že asi máme za sebou tyhle ty dvě cesty. Na druhé straně nám tady probíhá celá řada nových výzev, které pokud nezvládneme, tak naopak a některá čísla, právě statistická už to ukazují, můžou být pro českou ekonomiku velmi nepříjemná do budoucnosti. My jsme to v naší SWOT analýze zaměstnavatelů nazvali, že uvízneme v pasti středních příjmů. Pokud dobře nezareagujeme na probíhající deglobalizaci a vytváření nových trhů nebo respektive uzavírání se do určitých trhů, to je jedna oblast. A ta druhá oblast je transformace české ekonomiky, českého průmyslu. Protože ty původní naše komparativní výhody se vyčerpávají nebo vyčerpaly a my musíme dneska stavět na nových.
Když bych se ptal konkrétně, tak od příštího roku vláda zavádí poplatky za obnovitelné zdroje energií. To je jedna věc, která se dotkne firem, ale i domácností. A zároveň to, co se týká firem, je vyšší daň z příjmů. Tedy máte pocit, že toto je krok správným směrem a jaké čekáte důsledky?
Opět, my chápeme to, že vláda musí dělat něco s veřejnými financemi a velmi to podporujeme. Země, která by zvyšovala svůj dluh tempem, kterým jsme dělali v posledních letech, by neměla dobré výhledky do budoucnosti. Pro investory by to bylo rovněž určité riziko, zvláště pokud ten dluh vzniká na základě provozních a mandatorních výdajů státu, zvyšujících se provozních a mandatorních výdajů státu. Takže chápeme, že některá opatření se musí udělat. Dokonce chápeme to, že vláda chce vrátit některé kroky, které udělala v energetické krizi, jakože odpustila poplatky a dneska je chce vrátit, to rovněž chápeme. A dokonce jsme poměrně klidně přijali rozhodnutí se zvyšováním daní. Ale my si tady musíme uvědomit, a to jsem minule se snažil premiérovi na studentském veletrhu vysvětlit, že vedle toho musí česká vláda vědět, co dělá z hlediska podpory svých strategických segmentů. Říct, že zvýšením o 2% body daně z příjmu právnických osob je v pohodě, protože pořád naše daňová složená kvota není tak vysoká, mi nepřijde úplně dobrý argument, protože vedle toho vidíme, že celá řada zemí, zejména v některých oblastech, i přes výše daně z příjmů právnických osob motivuje ty dané segmenty, aby k ní buď přišli nebo rozvíjeli svoji činnost. My vidíme celou řadu zemí v Evropské unii, která pro některé segmenty zavedla velmi nízkou daň z příjmu právnických osob, aby je nalákala. Jsou to známé příběhy Lucembursko, Irsko, ale vidíme třeba i pro výzkum ve Francii, co se dělá v téhle oblasti. To stejný v poplatcích pro obnovitelné zdroje, jestliže vláda je ne, že je vrací, ale chce zatížit, chce přenést tu největší váhu, to největší zvýšení nově na energeticky náročný průmysl, který to má teď nejtěžší pro tu transformaci. Zároveň v době, kdy okolní státy dělají opačné, Německo nemá žádný poplatek, Slovensko snižuje, některé obdobné státy jdou podobným směrem, rozhodně nezvyšují, tak to zatěžuje českého konkurenta v té globální soutěži. A to je to, co jsem se snažil panu premiéru vysvětlit, aby skutečně vláda zároveň tady seděla a měla strategické rozhodnutí, které ty industrie jsou teda pro ně důležité. Já jsem byl dneska na velmi zajímavé návštěvě významného českého farmaceutického výrobce, který má obrovsky vysokou přidanou hodnotu a oni ty některé opatření dopadají i na něj. A nevím, jestli je to správně. Nebo není to správně.
Mluvíte o Zentivě?
Ano. To náš český šampion. Pořád by je vlastněný třeba zahraničními finančními fondy, ale pořád je to významná česká firma s headquarterem v České republice.
Ano, ty platí stovky milionů korun ročně za energie. Já bych se ale vrátil ještě k té vládě. Říkáte, že chápete tu snahu konsolidovat veřejné finance, ale zároveň mluvíte o přenášení té zátěže, řekl bych, na firmy, domácnosti a tak dál. Ale zeptal bych se vás, jak vnímáte, pokud se tedy bavíme o konsolidačním balíčku, úsilí vlády o hospodárné nakládání s veřejnými financemi a ptám se na reformy. Jestli tedy vidíte v rámci konsolidačního balíčku, který zvyšuje zátěž, nějaké věci, které pomůžou české ekonomice a českým firmám.
V době, kdy jsem nastupoval do téhle pozice, zhruba půl roku zpátky, bylo to čerstvě po té, co vláda představila, tu úsporný balíček, tak ta největší naše zpětná vazba vládě byla, že se nám nelíbí, že přichází se zvyšováním daní a podobně a velmi málo propracovanou strategií, jak mít efektivnější, úspornější stát. Ano, za ten půl rok ta vláda přináší i velký progres v této oblasti, takže my vidíme jejich návrhy, kde chtějí šetřit, ale myslím si, já osobně jsem přesvědčený, že je to nedostatečné, že ten stát si žije nad poměry systémově. Podívejte se, kolik Dánsko má obcí, méně než to, kolik máme my, kolik máme zastupitelů, kolik které musíme platit, kolik máme lůžek v nemocnici, jak je máme využité, pokud se podíváme na počet policistů, na počet obyvatel a mohli bychom takhle prostě se bavit dál a dál, jak dlouho máme rodičovskou dovolenou v době, kdy je tady úplně hlavní problém české národní ekonomiky, nedostatek pracovních zaměstnanců. My si prostě musíme říct, že některé věci nemůžeme do nekonečna táhnout a být odvážnější v některých reformních krocích. Ono je to nepopulární, je to rizikové pro tu politickou sféru, nicméně je to pro tuhle zemi nutné. A že si přenastavíme opět to myšlení v tom, že efektivita je v té štíhlosti a v té rychlosti.
Jedním vlastně z dlouhodobých problémů je trh práce. Jak je možné, že i přes příchod 500 000 uprchlíků z Ukrajiny, z nichž asi zhruba 100 000 pracuje, ten trh práce vlastně zůstává v Česku na stále stejných úrovních a, jak říkají analytici, stále napjatý?
Protože pořád platí základní matematika. A pokud by se politici dobře dívali na demografická čísla, které jsou, věděli jsme je mnoho let dopředu, tak by viděli, že tahle situace nastane. Když se mě ptali novináři v době, kdy začínal covid, jak moc propadneme z hlediska nezaměstnanosti, já jsem říkal téměř nic. A pokud tak jenom krátkodobě, když přicházela krize války na Ukrajině, jak se nám zvýší nezaměstnanost, to říkal téměř nic, protože podívejte se na ta čísla. Nám každý rok budou teď odcházet takové ročníky do důchodu, které nemůžeme nahrát, nebo proti tomu nepřichází silné, stejně silné ročníky. Ten problém prostě nastává. A do toho nám přišlo ještě efekt předčasných důchodů, takže vlastně po 100 tisících nebo 120 tisících zaměstnaneckých uprchlíků, možná nepracujících všech na plný úvazek, takže přepočteno 70 tisíc, řekněme, pracujících, se jenom zaprášilo a vlastně nezaměstnanost je úplně na stejné úrovni. A to musíme si ještě přiznat, že celá řada investic už k nám nepřichází právě z důvodu toho, že tu nejsou pracovní místa. Prostě politici nepracují s čísly. Kdyby pracovali, tak bychom zároveň se včas připravili na problém gymnázií, přechod dětí na gymnázia, to, co jsme zažívali letos v červnu. To není nic, co se stalo náhodnou, nebo jsme nemohli předpokládat. To není válka na Ukrajině. To jsou věci, které jsme mohli vyčíst čísel naprosto jednoduše včas. Ale prostě nikdo se s tím nezabývá. Já osobně jsem o problému nedostatku pracovníků hovořím 5 let. Velmi jasně ukazuju ten graf, jaký problém nastane. A po 5 letech vláda schválila navýšení kvót do 20 tisíc, což je velmi významný krok. Nicméně pořád si myslím ještě nedostačující a musí se k tomu udělat i celá ta agenda, aby to fungovalo rychle, spolehlivě, aby to bylo i pro širší okruh zemí, kde se ti zaměstnanci dají brát, ale musíme právě udělat další kroky, ale protože jsme ignorovali čísla.
Zeptám se vás, jak koukáte na to, že přes 1 000 000 lidí v České republice je závislých na veřejných rozpočtech?
No samozřejmě vrátím se k tomu, že jsem říkal, že jsme předali ve SWOT analýze to upozornění, že Česko se dostává do pasti středních příjmů. Právě proto, že nerosteme rychleji v přidané hodnotě. Když se podíváte, tak mzdy stále i přesto rostou rychleji, než roste produktivita práce, tempo produktivity práce. A ukazuje to na to, že nedaří se nám úplně využívat potenciál v růstu produktivity práce. Částečně je to dáno právě i tou infrastrukturou. Nemáme tady dobrou infrastrukturu v energetice, v dopravní oblasti, digitální sféře. Nemáme tady otevřený trh práce, který nám neumožňuje přivádět ani tu vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, která by mohla tu zemi posouvat dál. Takže to jsou věci, které nakonec způsobují tu past nízkých příjmů.
Ale zeptal bych u této otázky a ptal bych se na ten počet těch lidí, který je vlastně placen veřejných zdrojů, jestli to považujete za normální.
No, víte, ale musíme si taky uvědomit, ono je to taky o takzvané welfare společnosti nebo prostě o té společnosti blahobytu, kterou si kde nastavujeme. Příklad v našich zemích máme nastaveno, že ten, že například občan, který platí více než 30% příjmu na bydlení ze svých příjmů, tak je oprávněn získávat dávky na bydlení. Je celá řada zemí v západní Evropě, která má tuhletu úroveň, posunout to výrazně výš. Takže musíme taky říct, že je to jakýsi společenská shoda, že ta připravenost podporovat ze státních peněz je daleko vyšší než mnohde jinde. To vidíme v důchodech, to vidíme v mnoha jiných oblastech, kdy zatím je tady společenská dohoda, že chceme daleko dřív sanovat lidi, než je to i obvykle v Evropské unii.
Vrátil bych se k energiím. Vláda chválila takzvaný energeticko-klimatický balíček, v němž asi to hlavní sdělení je nárůst obnovitelných zdrojů, ale zejména konec uhelných elektráren, které vlastně tvoří polovinu spotřeby v tuhle chvíli. Jak vy to vnímáte? Vidíte to jako riziko? A pan ministr Síkela, byť tedy jaksi pod čarou, ale přesto tvrdí, že se elektřina do Česka bude dovážet.
Elektřina do Česka se dovážet bude, protože tím, jak jsme zaspali v budování nových zdrojů, tak to matematicky nevychází. To, co si designujeme v potřebě spotřeby a proti tomu, co budou ty naše zdroje stávající schopny v určitém čase vyrábět. Tohle to může nastat kolem roku 2030, může to být o něco dřív, může to být o něco později, ale skutečně to bude, protože i když teď proběhne tender na Dukovany a hned bychom začali realizovat, tak víme, jak dlouho to bude trvat, jaké to bude mít dopady, důsledky a tak dál. Takže k něčemu takovému tady vysoce pravděpodobně dojde. Proto já bych byl o tom rozhodování, že definitivně skončíme uhlím v roce 2033 nebo kolem toho roku velmi opatrný, abychom neudělali něco podobného jako Německo s jádrem. Na druhé straně chápu tu cestu, kterou jsme se vydali a víceméně ji respektujeme a známe. Ono do jisté míry totiž může dojít i k tomu, my neděláme ta rozhodnutí izolovaně, ale jsou rozhodnutí v rámci nějakého evropského směřování toho Green Dealu, který je nastavený. A ono totiž v rámci všech těch parametrů, které tam jsou, jako je třeba obchodování s emisními povolenkami a dopady emisních povolenek, vlivu jejich na cenotvorbu energie z jednotlivých zdrojů, může způsobit, že nakonec těm těžařům se nevyplatí těžit a prodávat uhlí ještě dříve, než bude samotný ten termín 2033. A proto je tady daleko důležitější, než rozhodovat rychle, kdy skončíme, mít jasnou státní energetickou koncepci. Za kolik a jak budeme nakupovat energii. My jsme dnes v situaci, že ani nedokážeme rychle nakupovat ze zahraničí tu energii a ono si myslím, že ani v tom roce 2033 nebudeme ve stavu, že bychom tak jednou vše mohli říct nakupit, protože to není jako, že nakupíte a v plechovkách dovezete. Musíte přes tu přenosovou síť tady dostat a ta přenosová síť už dneska má velká omezení. Už dneska nemůžeme třeba ani v určitých chvílích využívat výhodu větrníku v Německu, protože ta síť na to není vybudovaná. Jsme v roce 2023, ten moment má nastat za 10 let, to jsou velké investice. Já jsem z průmyslu, z hutního průmyslu, vím, že jedna z významných hutních firm, nebo dneska obě, budují kapacitní energetické linky, jako napěťové linky, a ta jedna z nich to, na tom projektu pracuje už 7 let a ještě nekopli do země. Já bych chtěl vidět státní energetickou koncepci, ze které vyplynou všechny ty konkrétní věci, které se mají nastat, protože ta poslední státní energetická koncepce, která je v šuplíku, je schválená od roku 2015, na které jsem se podílel, předpokládala z konci těžby uhlí až po roce 2040.
Jak moc se v tuto chvíli stávají ceny energií v Česku důležité pro to, aby se tady rozvíjel ať už domácí nebo zahraniční biznis?
Máme první signály, že při některých rozhodování, zejména korporátních rozhodování, kde umístit své energie, konec ty výroby, už se staly případy, kdy že neskončili v Česku a ta energie v tom sehrála svoji roli. Nicméně my se zejména obáváme budoucnosti, protože ten rozdíl, ty nůžky se začnou ještě více rozvírat. To, že je velký rozdíl mezi kontinenty, to už je dáno. Amerika, cena energie v Americe, poloviční, Asie a podobně, dotovaná třeba v Číně a tak dále různě. Takže to se začne rozvírat a my už dneska, a takhle jsme to prezentovali opět vládě, jak na té společné konferenci Česko na křižovatce, tak i na strojeřském veletrhu v Brně vládě, že velmi pravděpodobně dojde k rozevírání nůžek cen energií například v Německu, v Česku. K tomu ještě Německo připravuje energetický průmyslový tarif. To znamená, jinými slovy, firmy tam budou platit pravděpodobně za energii méně než běžná domácnost, než je ta průměrná cena jako taková, a budou se snažit ten svůj transformující se průmysl energeticky náročný ještě podpořit tímto způsobem. My to mimochodem vidíme už v letošním roce, zatímco česká vláda nastavila ten cap na ceny energie na úrovni 200 euro za megawatt hodinu, v Německu je to 140. Při těch spotových cenách, které dosahujeme, jsou pod 200 euro, ale zejména v té první polovině roku ty německé firmy mohly tu štědrou dotaci německou čerpat, že už byly zvýhodněné, a tohle skutečně se stává velkým rizikem pro budoucnost, velkým rizikem.
Když byste se tedy podíval na kondici stagnující německé ekonomiky, jak moc se to promítá vlastně do ekonomiky České republiky, jak moc je ta situace v Německu, která má jistě mnoho příčin, jak se důležitá.
Určitě se to projevuje a my vlastně už někdy od začátku prázdnin vnímáme více a více firem, které zejména v oblasti stavebnictví, souvisejících oborů, navazujících oborů, ale dneska už i třeba ve strojních oblastech, v strojní výrobě. Víc a víc se hovoří o poklesu poptávek. Ten efekt Německa se určitě projeví na českých firmách. Nicméně to, co mě naplňuje optimismem, je reakce německé vlády. Německá vláda na to okamžitě reaguje, snižuje daně pro ty firmy, které se chtějí transformovat, přináší právě puštění platku za emisní povolenky, zvýhodňování podmínek, dokonce jsou tam některé významné dotace pro některé významné firmy a tak dále. Takže Německo si uvědomuje, my jsme v úplně jiném klimatu. V Německu je v prvé řadě na prvním místě práce a ten, kdo ji poskytuje, protože ta společnost ví, že pokud bude tady práce, zejména ta dobře placená, tak ten stát se nemusí o to člověka starat. Všechno je zajištěno. Ale jestliže prostě nám bude jedno, jak prosperují firmy, tak ten milion bude narůstat těch lidí, kteří budou závislí na těch dávkách.
Já bych si před tou další otázkou pomohl slovy pana premiéra Fialy, který třeba v té věci zvýšení daní pro právnické osoby řekl, že ty firmy to zvládnou, že má dostatek informací, že ty firmy to zvládnou zaplatit. A zeptal bych se vás tedy, byť jste tedy o tom teďka hovořil, jak hodnotíte výkon současné vlády ve vztahu k firmám a kde vidíte, že by měla zejména teď okamžitě nejvíc přidat.
Já použiju to, co jsem řekl v Brně na strojeňském veletrhu, kdy jsme dávali zpětnou vazbu vládě. Nepochybně oceňujeme, jak se postavila k válce na Ukrajině hodnotově. Pro nás to bylo důležité z mnoha oblastí i pro biznis, protože biznis je dneska orientovaný na západ. Našich 85% exportu končí v Německu, potřebujeme západní trhy, jsme tam jasně zasazení. Takže to hodnotové směrování téhle vlády je pro nás velmi důležité. Nejenom postavení se válce, velmi rychlé přijetí uprchlíků a poskytnutím pracovních je povolení k tomu, aby tady mohli pracovat, velmi důležité, ale i to, jak česká vláda zvládla české předsednictví, s jakým respektem toho okolí, že jsme se vrátili zase do hry. Nakonec se to projevilo například a ta odvaha, která dál na to navazuje, ať už v oblasti Euro 7 a dalších věcí, to je to, co biznesu vždycky pomůže. Země jasně s orientovanýma hodnotama, která si buduje respekt v těch evropských sférách, je pro nás velkým přínosem, za to získali velmi pozitivní ocenění. Zároveň jsem poděkoval premiérovi za podle mě moudré rozhodnutí, že zřídil vládní výbor pro strategické investice, protože jestli chcete dělat reformní kroky, tak to nemůžete nechat na rezortismu a uvnitř těch rezortů, a ten premiér musí sám říct, tyhle ty konkrétní věci jsou prioritou a já si pohlídám, že se nezacyklí v nějaké žabomyší válce mezi jednotlivými ministerstvy, ať už politicky nebo úřednicky. To je velmi důležitá věc. Teď ale od nich čekáme, že to skutečně naplní výsledkem, že ty pracovní skupiny, které tam pracují, skutečně něco dosáhnou. První vlaštovky tady vidíme například u liniového zákona, kde se nám společnými silami podařilo načíst spoustu dalších zajímavých změn, které by mohly urychlit povolovací řízení, rozhodovací řízení, právě i třeba v té energetice. Takže to jsou oblasti, nicméně tady už říkáme, budeme vás hodnotit až za rok, kam se vám to podařilo posunout, ale první jakoby směřování je správné, podporujeme maximálně, budeme makat s vámi na tom. A třetí oblast, já jsem o tom už mluvil, a to byla výtka, je právě necitlivost pro české firmy a pro ty specifické české firmy, které tu ekonomiku budou táhnout a táhnout dál. Já prostě, mně se nelíbí, když politika a upraví to, je to úplně zvláštní, kritizuje to, že nějaké firmě se podařily zisk, když od něj zároveň stát vybral velmi vysoké daně různými způsoby. Mně se nelíbí, když prostě řeknou a ty firmy to zvládnou, je nám to jedno. Ano, 2% vody zvládneme. Zvládneme zvýšení poplatku za OZE, ale to je jako když vaříte tu žábu v té vodě. Pomaličku budete přidávat na té teplotě. Kde je ten konec? Kde je ten koktejl ve finále? Já bych byl rád, abychom tady měli jasnou vizi, abychom jasně řekli, tyhle ty industries tady chceme, víme, v čem mají složitou cestu, rádi jim v tom pomůžeme, protože nám to přinese tenhle efekt. Jo. Dneska, když jsem byl na té Zentivě a ukazovali nám tam, hele, když my skutečně v tom výzkumu vyvineme efektivně zlepšení toho léku, který znamená zkrácení toho drahého léku původního, tak šetříme státnímu rozpočtu ročně, jak vám vyčísli, na miliardy korun. A tahle firma se má tady doprošovat o nějaké peníze na aplikovaný výzkum. Teď my bychom jim měli přesvědčovat, jak to dělá, protože šetří naše veřejné zdroje. A my tady přitom nemáme ani lékovou politiku v České republice. A to jsou konkrétní příklady. To jsou konkrétní příklady, kdy si musíme teda, a přitom je to industrie s vysokou přidanou hodnotou, s jednou z nejvyšších přidaných hodnot z hlediska velké plošné výroby. A o tom tady musíme hovořit, které tady industrie a jak se chceme chránit, kde toho vaření je už moc.
Já ještě u té SNT doplním, že je problém i samozřejmě se školstvím, protože dělají mnoho aktivit pro to, aby si zajistili kvalifikované pracovníky, ale ještě se vrátím k tomu, co jste říkal, kdy jste vlastně vládu chválil pro hodnotovou pozici vůči válce Ukrajině. Na druhé straně, když se podíváte třeba na Rakousko, tak to, nechci říct, že v pohodě, ale jak se odebírá ruský zemní plyn, odebírat ho zřejmě bude dál a nemá s tím žádný problém. Tedy možná, kdybych tu otázku zobecnil, nemáte pocit, že dopady, a zejména teda v té energetice na tu Českou republiku, v důsledku války na Ukrajině jsou někdy až příliš tvrdé a znovu si pomůžu tím příkladem toho Rakouska.
Já jsem přesvědčený o tom, že se biznesu hodnoty vyplácí. Na to můžou být různé názory, já jsem přesvědčený o tom, že se vyplácí a já jsem byl velmi pozitivně překvapený, jak jednotně se české firmy postavili k válce na Ukrajině, byť to mnohé strašně moc bylo ekonomicky, velmi to bylo. Způsobilo to tu obrovskou energetickou turbulenci, ale já si nemyslím, že náš hlavní problém české energetiky je ruský plyn. Náš hlavní problém je, že jsme zaspali a že stále ještě málo vidíme, kam se posuneme. Protože nakonec ten plyn získáme. My ho dneska máme z Ruska, už ho umíme nakupovat za relativně rozumnou cenu, až skončí válka, půjde cena ještě níž. Ale my tady nemáme ani ty paroplynové zdroje. To znamená, kdyby tady stála celá flotila paroplynových zdrojů a neměli jsme pro něj plyn, bylo by to možná něco jiného, ale my nemáme ani ty paroplynové zdroje vybudované, my nemáme vybudovanou infrastrukturu pro připojení obnovitelných zdrojů, kdy celé kritizují nás firmy i stát za to, že jsme včas nebyli zelení. Kam bychom se připojili, kdybychom byli zelení? Ta infrastruktura na to není připravená ani dnes, takže ten náš problém energetiky není v ruském plynu a já rozhodně nebudu podporovat rakouskou cestu. Já si nemyslím, že se Rakousku...
Kterým sektorům v průmyslu se v současnosti daří a kterým se nedaří? A možná ještě taková podotázka k tomu, jak vnímáte vlastně tu akceleraci obranného průmyslu, pokud se tedy vyjádřím takto.
Začnu od konce. Logicky z toho, co se děje po celém světě, obranný průmysl má pík, boom a ještě to bude několik let trvat a my toho musíme maximálně využít. Takže je dobře, že podporujeme české firmy v téhle oblasti, máme tady know-how, máme tady schopnosti, nakonec vidíme, jak tady tyhle ty firmy rostou, nakupují v zahraničí, dělají to efektivně, takže je to příležitost, kterou musíme využít. A byla by škoda, kdybychom je nevyužili. Proto i na naše exportní mise samozřejmě v daleko větší míře dneska se přidávají i tyhle ty firmy než třeba v minulosti. Takže bohužel, byť to není něco, co je produkt, který budeme vystavovat s radostí, tak ale prostě ten biznis tam dneska je a je dobře, že to nazýváme obranný průmysl, protože Evropa žádné útočné války nevede, ale prostě musíme se bránit. Takže to je k obrannému průmyslu. Vedle toho, kterým průmyslům se daří a kterým se nedaří. Logicky je to dáno zejména tou energií a vůbec vývojem na těch globálních trzích. Firmám, které jsou dneska v oblasti stavebnictví, vidíme, že se zpomalují. Je to dáno tím, že jsou drahé peníze. Investoři, kteří investovali v minulosti a stavili projekty za nízké výnosové yieldy, jsou ochotní jít do podobných rizik s drahýma penězma, které jsou dvakrát, třikrát dražší než před 2 lety. Takže se v podstatě projekty dostavují, nové se moc nezačínají nebo v omezené míře a s tímto souvisí. Druhá oblast je samozřejmě energeticky náročný průmysl, který, když máte tady takhle drahou energii a ten stejný výrobek můžete vyrobit na jiném kontinentu, který má polovičně drahou energii, tak samozřejmě tohleto se začíná projevovat víc a víc. Ale tady si musíme uvědomit to, co Evropa začala dělat a dělá to v tomto smyslu, ty kroky jsou konečně, nebo vykročení je správné. A to je uvědomit si, co jsou ty strategické industries, suroviny a tak dále. Takže máme tady nový surovinový act na straně Evropské unie, podpora nové těžby strategických surovin, pomoc pro některé strategické produkty. Jo. Ať už o čipech se hodně mluví, ale to je celá řada dalších věcí, které tady musíme budovat a i za cenu, že něco do toho dáme. Já jsem nedávno, nebo na veletrhu jsem rovněž ukazoval premiérovi a členům vlády, jakou podporu masivně nyní získává třeba ocelářství po celé Evropě, od svých národních vlád i od evropských prostředků, protože byť je to drahé, tak víme, že to je strategická surovina pro Evropu. A vyzkoušet si to jako s čipama u oceli nebo u některých dalších produktů, tohle už je hazard významný pro tu Evropu.
Vy jste zmínil drahé financování, jako první jste uvedl stavebnictví. V okolnosti nedávno vyšla zpráva, že v Praze se za poslední rok nezahájila stavba vůbec žádné moderní velké kancelářské budovy, což si taky o něčem vypovídá. Ale jak v tomto případě hodnotíte politiku centrální banky? Pak tady máme další věc, že vlastně koruna během posledního roku ztratila víc než korunu, takže je tam ten trend toho oslabování. A pak velice obecná otázka, jestli máte za to, byť samozřejmě je to běh na dlouhou tráť, že koruna se může stát minulostí a měli bychom usilovat o přijetí eura.
Já jsem přesvědčený a mohl bych to ukončit jedinou větou, že prostě máme mít euro. A myslím si, že i v téhle době bychom viděli, že by nám pomohlo. Úvěry bychom i nakonec ty hypotéky bychom měli levnější v tuhle chvíli než s korunou. To je fakt. Nejsem makroekonom, takže vám nedám ten nejsprávnější recept na to, co má dělat Česká národní banka. Je pravdou, že jsme byli první bankou, která začala zvyšovat úrokové sazby a tím jsme začali jako zhoršovat podmínky pro ten malý středního podnikatele v Česku. Ten problém je, a to je fakt, že vlastně na to nejvíc doplácí střední třída z hlediska možnosti získat hypotéku a podobně a doplácí na to nejvíc, nebo malá střední česká firma, která si nemůže půjčovat v eurech, nebo prostě to nedává smysl ani půjčovat v eurech. Prostě jí se to zdražilo, zvyšuje to tady celkovou inflaci samozřejmě. Na druhé straně všechny poučky vám řeknou, že jsme měli být ještě razantnější a tak dále. Takže jestli jsme měli být kratší dobu na vyšších sazbách, nebo dělat to, co dělá stávající Česká národní banka, já nedokážu úplně dobře posoudit a těch názorů je tisíc. Tady tuhle konkrétní věc. Každopádně je fakt, že to poškozuje malou českou střední firmu a střední třídu. Česká národní banka chce schladit ekonomiku, ekonomika se schlazuje, to všechno nastává. Jestli to mohla udělat razantnějšími sazbami, asi bych se přiklánil k tomu názoru, že když už se k tomu přikročilo, tak se to měla krátkodoběji razantněji, to je můj názor, ale jsem přesvědčený, že je to další důvod k tomu, abychom přešli na euro. Myslím si, že to i zvedlo tu společenskou, minimálně v tom biznesu, dneska jsme poměrně jednotní. V této situaci euro by podle nás mělo tady být do roku 2028. Je to jenom o politické debatě, jaký bude konverzní kurz a jak zajistit, aby se tady nezneužily ceny při tom překlápění. Ale jinak já vidím jenom výhody s eurem.
Podíváte na výkony jednotlivých ekonomik, ať už tedy to vezmeme si globálně na Ameriku, na Čínu, na Evropu, tak zejména v těch potížích jsou evropské státy a co se týká firem a průmyslu, tak tam vidíme vlastně v těch statistikách neustálý pokles nových zakázek. Máte pocit, že je to krátkodobá záležitost, anebo že se ta situace, když by se vrátil na začátek, že to nejhorší máme za sebou, nebo firmy mají za sebou a že ta situace se zlepší?
My jsme v situaci opravdu deglobalizace a ve zvláštním momentu, kdy Evropa dál si drží nejliberálnější trh a říká, nechme otevřený, dejme prostor tomu obchodu. V podstatě se můžete vozit cokoliv, téměř jakékoliv dumpingované ceny. Ty možnosti regulovat Evropa zatím moc nevyužívá nebo jenom pro vybrané selektivní výrobky. A když to vezmete s tím, že na jedné straně Amerika má levnější energie, Asie do jisté míry taky a ještě k tomu do toho je Čína, která má úplně pokřivené ceny vstupu, protože jsou určovány nějakou národní ekonomikou a dumpingované různými způsoby, tak se pak potkáte na tržišti těch výrobků, kde se vám opravdu blbě konkuruje. A navíc jsme vyvezli do té Číny know-how, Amerika ho má. Co teď dělá Amerika? Amerika uzavírá svůj trh, zavádí nové vstupní cla na vstupu, takže celá řada zahraničních investorů říká, no já musím nejdřív ty velké investice udělat v Americe, protože Amerika říká, jestli chceš s Amerikou podnikat, tak musíš v Americe podnikat. Ale Evropa to stejně neříká, to znamená, že řada velkých investorů říká, tak já ty čipy postavím v Americe a pak je budu dovážet do Evropy, protože Evropa je stejně bude kupovat a není tam stejná ochrana. To je celá řada dalších věcí. Myslím si, že nastává velká doba, kdy budeme muset významně přehodnocovat ten náš liberální přístup k tomu evropskému trhu a daleko více si ho chránit. Byť to nezní úplně ideálně, ale bohužel i tady jsme v úplně v jiném geopolitickém světě, v jiné válce a prostě tak to nejde. Já strašně rád používám ten příklad s tím textilem, jsem z Moravskoslezského kraje, z toho okresu toho Slezanu, kde jsme si je nechali ty textilky zavřít a pak nám nevadilo, že tu vozíme trička z Bangladeše, které vyrábí děti v hrůzných podmínkách. A to je něco, co prostě, buď to myslíme vážně s těmi našimi hodnotami, tak je dodržujeme, ale pak musíme hlídat ten vnitřní trh, aspoň uvnitř toho trhu, férovou soutěž.
Kdybych se ptal na Českou republiku, a nevím, jestli ta otázka je přímo na vás, ale týká se obchodu, tak těch důvodů té vysoké inflace, s níž se vlastně nepotýkáme jako stále, tak je i struktura toho trhu a tady mířím konkrétně k potravinám, kdy vlastně zrovna nedávno pan ministr Výborný použil příklad cibule v parlamentu, kterou zemědělci prodávají za 14 korun a řetězci ji prodávají za 33 nebo za 32. To bych s vámi jistě řešit nechtěl, ale zeptal bych se, kde vidíte jaksi strukturální problémy v nastavení českého trhu, v kterých oblastech. Jo? Jsou to ty potraviny, jsou to řetězce, jsou to, potýkáme se s problémy z léky, taky jsme je zmiňovali. Tedy jestli máte za to, že jsou tady na tom našem trhu nějaké nedostatky, které jaksi komplikují tu situaci jak té veřejnosti, tak těch českých firm.
No ano, my jsme v určité fázi, když už to nebylo třeba, tak jsme stále dotovali pobytkovými nástroji, které jsme tady měli, jsme tady dotovali vznik nových nízkoplacených pracovních pozic. Takže ten trh se ještě vyprazňoval a vytvořili jsme tady tenhle ten místo toho, abychom soustředili ty investice a prostředky do lákání skutečně investorů, kteří přinášeli lépe placené pracovní pozice. Takže to se nám trošku vymstívá. My jsme tu jednu dekádu nezvládli, velmi nezvládli. No. A to neumíte zvrátit, to není problém téhle vlády, to je problém předchozích vlád. Když jsme pořád jeli jenom, i přesto, že ta demografická čísla už byla taková, jaká byla, tak jsme pořád jeli jenom na zaměstnanost. Jo. Takže tohle bych řekl, že je náš největší problém, že máme velký podíl pořád těch výrob s nízkou přidanou hodnotou, s nízkými mzdami. A tam se musíme transformovat, a to zejména tím, že podpoříme rozvoj firem, které mají vyšší přidanou hodnotu, nám trošku komplikuje celou tu situaci i poměrně rigidní trh práce z hlediska mobility, protože my vidíme, že lidé nejsou ochotní se za tu práci pohybovat ani v rámci regionu. Vlastně, jak známe ty příběhy z Ameriky, kde se stěhujete přes celou Ameriku z jednoho pobřeží na druhé pobřeží, protože tam je placená práce, tak vlastně tady vidíte, že v Česku ta ochota se přestěhovat za prací nebo posunout za prací je velice nízká, tím pádem ti zaměstnavatelé, kteří přichází a nabízí lépe placenou práci, často nenachází dostatečně počet kvalifikovaných lidí. A do toho jsme měli teda ještě velmi rozkvetlou státní a veřejnou správu, která nám odebírá další lidi, kteří mohli v tom biznise v různých segmentech fungovat, ať už služeb nebo jiných oblastech. Tak já bych řekl, že to je právě tahle ta oblast, kdy stále velká část firem s nízkou přidanou hodnotou.
Když se podíváte na jednotlivé oblasti té ekonomiky, hodně jsme se věnovali energetice, ale třeba jsme nezmínili kapitálový trh v České republice, který je třeba nesrovnatelný s tím polským. Jistě se to dotýká firem, dotýká se to penzijních fondů, dalších věcí, ale když se podíváte prostě na jednotlivé oblasti české ekonomiky, kde podle vás to Česko nejvíc tlačí bota a kde by se ta vláda společně s dalšími subjekty měly začít co nejdříve a jak si co nejintenzivněji angažovat?
Jednoznačně odblokování trhu práce, to znamená, abychom skutečně tady mohli jednoduše a rychle přivážet zejména kvalifikovanou pracovní sílu nebo tu, které jsme si v takzvaně home for origin připravili. Jo? Prostě si tu máme příklady firm, které si připraví v Indii skvělé svářeče nebo skvělé techniky a my pak jim nedovolíme jim je dovést. Tak prostě něco špatně. Trh práce je hlavní blokací a druhou blokací jsou budování infrastruktury. Prostě my tady potřebujeme mít datové sítě rychle, aby to lákalo tady ty mezinárodní firmy, abychom mohli využívat potenciál, které dneska nám přináší umělá inteligence, kvantum a tyhle ty věci, ale na to musíte mít infrastrukturu. Potřebujeme udělat něco s energetikou, tak abychom skutečně aspoň trošku tlačili tu cenu a neumožňovali té ceně jít nahoru. Potřebujeme něco udělat vzděláváním, tak aby skutečně tady chtěli k nám přijít studovat zahraniční studenti, protože ta univerzita je láká, je natolik propojená s biznesem, natolik prostě zajímavě rejtovaná ve světě, že prostě nás tady přitahuje. Já si opravdu myslím, že my musíme začít dělat reformní kroky a vyslat tím signál, že to Česká republika myslí vážně, že to není takové, jako že my máme krásnou muzejní Prahu. Nakonec víte, ono to na té Praze vidíte, ta Praha je vizitka všeho, jo? Toho našeho Česka. My jsme krásně zakonzervovaná země s nádhernými památkami. Dovolit tady postavit nějaký nový, krásný, moderní komplex vám nikdo téměř nedovolí, protože vy jste si poškodili tu Prahu. Zajděte se podívat do Londýna, do Paříže, všude, kde vedle starých historických budov stojí nádherné, moderní věci. Samozřejmě významných světových architektů. Krásně to tam nakonec zapadá, řeknete, wow, tak to má být. My žijeme ve středověku a baví nás to. I reformně. Já jsem rád a vděčný za to, že premiér říká, já chci to dělat, nastavuje ty kroky. Chápu, že prostě 2 roky ztratili válkou na Ukrajině jinými problémy, které s tím souvisely. Doufejme, že teda se věci začnou hýbat, ale tohle to potřebuje naše země. To není kritika současné vlády, to je kritika všech předchozích vlád. To je prostě kritika nás všech, že jsme prostě jako národ nechtěli víc. Že nám to nevadí, že ten rychlovlak se na něj dívám v televizi a že mi tady říká politik, že bude někdy za 20-25 let jezdit do Ostravy. To prostě ten národ musí stát a říct, ne, takhle ne, já tady chci být moderní země. Tak jak to udělali v Estonsku, my chceme být digitalizovaná, tahon digitalizace regionu. Pojďme, jdeme, všichni.
Vy často zmiňujete v tom našem rozhovoru pana premiéra, ale zatím jste nezmínil ministra průmyslu a obchodu. A vím, že Svaz průmyslu a obchodu v minulosti ne vždy měl ideální vztahy s ministerstvem průmyslu a obchodu, tak bych se vás tedy rád zeptal.
Já jsem rád za tu otázku, jednak protože si myslím, že ty vztahy se výrazně zlepšují a já jsem s panem ministrem absolvoval návštěvy ve firmách, byli jsme spolu teď na veletrhu, komunikujeme spolu, myslím si, že on je ten, který se firm teď bojuje za firmy i z hlediska toho poplatku za obnovitelné zdroje. Celá řada posunů tam je a určitě se mu nedá upřít jeho intenzivní snaha k zajištění dostatku plynu pro to by byla katastrofa. Jo. To znamená, že tady je celá řada věcí, za které můžeme poděkovat. Samozřejmě tady oblasti, kde by mohl být s námi ještě více, A stejně jako je vysoce efektivní v těch zahraničních vyjednáváních, tak ho potřebujeme mít víc vidět ještě ve firmách a naslouchat těm firmám. Jo, takže já jsem tady dvakrát zmíním po třetí, strašně rád se těším, že doufám, že pana ministra vezmu do Zentivy a že výsledkem toho bude, že MPO napíše lékovou strategii. Nebo výrob farmacie, lékovou strategii píše ministerstvo zdravotnictví, ale vůbec tu strategii pro farmaceutické výrobce.
Tady jste mi pěkně nahrál, protože lékovou strategii píše i Evropská komise, která pracuje patentovou ochranu pro výrobce léků, z čehož jsou výrobci léků v Evropě velice nenadšení a říkají, že jim to zase bere na konkurenceschopnosti.
Na to se musíme podívat komplexně. Jestliže jsme se jako Evropa, nám nevadí, že se penicilin vyrábí jenom v Číně a některé další klíčové prostě léky, jestli nám takovéhle věci nevadí, no tak jsme zašli příliš daleko a jsme příliš zranitelní. A pak tady můžeme na svého ministra nadávat, kolik chceme a říkat mu, jak to, že to nerozvážíš sám autem po těch lékárnách, ale prostě ten problém nastal úplně někde jinde.
Zpátky k panu ministrovi Síkelovi. Nedávno dostal ocenění od prezidenta Ukrajiny Zelenského. Říkám to proto, protože MPO je velice aktivní, co se týká obnovy Ukrajiny. Jak ta situace na té Ukrajině vypadá? Samozřejmě těch zájmů je tam hodně.
Českou republiku i díky právě pozici vlády je tam neuvěřitelná příležitost. Mnohonásobně větší, než kterou můžeme vůbec využít. Teď jde o dvě věci. Za prvé, jestli budeme schopni nastavit si podmínky, jak to využít. Zejména, jak pomoct těm firmám tam zorientovat. Tady vláda udělala správný krok se zmocněncem. Ten zmocněnec je velmi dobrý, velmi dobře akceptovaný ukrajinskou stranou, ale umí i s námi velmi dobře komunikovat, takže tohle je správný směr. Potřebujeme, aby vláda měla dostatečné zajišťovací mechanismy pro české firmy, které tam budou investovat. Tou druhou oblastí je vůbec to financování té rekonstrukce. To je otázka. To je totiž, a na to už naráží nyní naše české firmy, které tam mají sjednané zakázky, ale prostě hledá se ten finální plátce investice jako takové. A to stále není jasné, protože samozřejmě Ukrajina nemá prostředky na to, aby celou tu rekonstrukci financovala. A pak je taky otázka, co udělají většina těch významných zemí, které to budou chtít sponzorovat. Do jaké míry nás tam pustí. Ano, budeme sponzorovat, ale pro naše firmy. Já přesto jsem přesvědčený, že české firmy tam budou mít spoustu příležitostí, protože i kdybychom neurvali ty velké celky v té rekonstrukci a často na to ani země malá, jako jsme my, třeba nemusíme mít všechny kompetence, tak si myslím, že naše firmy budou žádané v těch celcích, dodavatelských celcích, jako asi minimálně s dílčími dodávkami, budou velmi žádané, protože ve chvíli to nastane, bude obrovské a bude to znamenat určitý boom pro Evropu. Na které bych řekl, že do jisté míry ani Evropa není připravena, třeba trh práce na to není vůbec připravený. Uvidíme, jak to všechno bude probíhat, ale je to obrovská příležitost. A některé firmy vidíme už konkrétně dneska, že to dokáží využít správně.
Sledujte fintech.cz.